VOA kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabyan gajimata atgelgele kessa sala ma folakka jel qabyan gasa sadit meter band digdamilam digdamishanif sodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo ammajel qab kannen fagof yo saganta kenya urdoftan aggefatoni kenya tamoltan guyan harra watabaji 11 barakuma 2019 kesumesitun kesanarra antujube horati
babalo tole galchumi sanaga ansora halaketi american gandeduf kes president flat president america donald trump fi tanan president america kaduri joe biden dul flanoti iowa talargan wana resent mudkhaysaktok
africa titanan ministry dantala united states sudanin dawotajran odu dabo dagab odu ke sat gabasa qamna godina adda sabo oromo kananno amara shiratu godina kenya digu daf nurat ofa majrajechun himate barattu kutaa kudane ergade se daqiqa soddomo bodo qormata biyo de saf diat le dubisne jira gabasa le odu bodati qoppi kenya waye umata oromo arrat tayu oromo fnama siyasa tokko house of sisne jira gara boda diat hanga tumro saganta kenya tinwalin turajenna gutuma oduf sora
akdaabi mirganama amnesty international jedetti motumman sudan amallenanno darfur khessat wonjal gugurdo hojjachu jira war hidachi fatwalin dabalete wal karqare adewle segen dabre khessa darfuri tollo tafurtami shani jabal marta khessat gube akhanani nam heddu tachi bagatelle jolle dubra bufata nam heddu fita wan heddu hamamto hojjachu jira jechun imetan Tibor Naji tana minister haja ala America dami Africa rakko siyasa Sudan falufi Khartoum dago furfojer Jeffrey Yangin werge tujubenutim
Africa diplomat in United States gamesi Jake ama Sudan ke salal jisul antor ban kan gamas dawojuf kajran tau ministrin imala United States pex sera Africa tana minister United States Tibor Naji halelan civilo taratrawotam akkad abatu gafatani jiran waldan hujjetto ta Sudan motumman bulchinsa warana bulchinsa civili tango akadabarsu ibba gochuf jecha dilbata darbe qabe hokkar hojir abinsa ka gutubiya labsani jiran hokkar hojir abinsa sana guya jalqaba mnotin nagay gumsa gazi mimman sufrasasa dukasanin namonne afurdu aniru ministrin imma ala kajedet mr naj qamotin martinu marin gare laman giddo akattifufu hala mijata akka uman nigafatu gara mozambiki fa afrika kibattuni malindura hala jiru kan hoogganaa bulchiinsa waraanaaf mormitoota Sudaan walitti araarsuuf yaalan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliinillee mari'achuuf jiru. Wixata kaleessaa Khartoum calliinsaan kan oolte yoo ta'u suuqileen hangi tokko banamanii atoobisiin imaltootaa hangi tokkollee daandiirraa mul'ataa turan. Gabaaf baankileen magaalaalee hedduu kanneen biroo keessa kaleessa cufaatti oolan. Waldaan hojjettoota Sudaan hookkara hojii dhaabinsaa kana kan waan waxabajjii sadii erga hiriirtonni mormii 100 ta'an garee humnoota jajjabeen ajjeefamanii booda. Sochiin diddaa kun kan jalqabame dilbata darbe yoo ta'u kan inni dhumatus yoo mootummaan bulchiinsa siiviilii bakka qabate televiziyoona biyyoolessaan of beeksise qofaa ta'u ibsi waldaa hojjettootaa kan SPA jedhamu biraa ba'e beeksiseera. Waraanni biyyattii hoogganaa Sudaan kan yeroo dheeraa Omar Al-Bashiriin aangoorraa kan darbe baatii ebla darbe erga baatilee hedduuf hiriirri mormii farra mootummaa geggeessamaa tureen booda yoo ta'u bulchiinsi hoogganna waraanaas bulchiinsa siiviliitti aangoo dabarsuuf waadaa seenuunsaa ni yaadatama.
Dhaabbii Microsoft Afrikaa keessa damee qorannoo lama banate waajjirri gugurdaa Nairobii fi Lagosiitti banate akka kanaanii dolaara miliyoon 100 Afrikaa keessatti hojjechuutti jira. Botswanaan warra akka fedhu wal fuudhu dhiiraaf dhiirtaanaan dubraaf dubrallee taanaan akka wal fuudhu hin danda'a jechuun akka kanaanii hin danda'anii jechuun seer baasee fi mana murtii olaanaa Botswanaa durii nama kanaan wal fuudhu hidha ganne torbatti mura akka fedhan wal fuudhu danda'anii jedheetiin abbaan seeraa dubbitan mur dameen mirga namaa tokkummaa mootummoota damee HIV AIDS fi Amnesty International fi dhaabbileen hedduun kun waan gammachiisaa jechuun fudhatan. Bulchiinsi amantii kaatolik vaatikaan ammoo nami abbaa fedhu fuudhuu fi naaf saala uumamaan jijjiirachuun aadmalee jedhe aadmalee waaqi duriin namaa uume jijjiirachuu jechuun dubbate. Warri yaada kanaan falma ammoo barumsi fedhii wal fuusisaa keessa seenuun seer malee jechuun dubbatan. Barumsi amantii fuudhu keessa seenuun jechuun seer malee jechuun dubbatan. Radoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaa gam kibbaatti bulchiinsi uummataa mariittiin jiran mariin tuni nagaa fi wal tokkummaa jabeeffachuu akka danda'anitti mari'atan. Khalii Arba Minci uummata Koorreetii fi Gaamootti wal mari'ate. Gam kanaan ammoo gadaan Oromoota ganna hedduu ganna 1958 guraageetti ittiin bula turan tadhaabbataanillee amma hojiitti deebichuu amma ittiin deebi'anii hojjechuu jiranuu jechuun oduu achi erganne mirkaneeffanne. Naannoo Amaaraa daseetti damee fayyaatiif guddinni biqiltuu itti qorachuu danda'an bilirii miliyoon 600,000 hojjetanii arda eebbisiisanii pireezidaantii naannoo Amaaraatiif bulchoota gargaaraatti qophii tanatti dhufe. Amerikaan J17 duubatti pireezidaantii filate pireezidaantii Tiraampii fi itti aanaan pireezidaantii Obaamaa kadurii Joo Baayden arda duul filannootiif magaalaa Ayoowaatti walitti dhufan. Tiraamp paartii Rippaabilikaan keessa dorgomaa, Baayden ammoo Demokiraati. Demokiraatota keessa nama haga 20 ta'utti Tiraamp irraa mootummaa fudhachuuf Amerikaa gamgamanitti baafate wal dorgomuu jira. Tiraampii fi Baayden jaarrolee ganna 70 keessa jiranii dhiyootaan afaan walitti dabra waan hedduu waliin jechaa akka dubbii wal tuqaa waan hedduu waliin jechaa bahan Ayoowaatti ammoo warra walitti dhufan. Jarri kun yoo akkan yaa'u kana biyyaan namuu na filadhaa jedheetiin duul filannootiif walitti dhufuu jira. Tiraamp Baayden raatu homaa hin beennee jedhaanii Baayden ammoo Tiraampii wal dorgomuuf dhuqqe keesseenuu hin fedhuu jedhe wamtaa ta'eefuyyuu pireezidaantii Tiraamp nama biyyaafuu balaa ta'uu jechuun dubbate. Amerikaan itti gaafatamaa dhaabu Wikileaksii kadurii odeeffannoo mootummaa Amerikaa seer malee addunyaa facaasi jette ham UK jiru kan akka Amerikaa qabanii fidaniif feete. Amerikaan nam kana waan hedduun himachaa baate humtaateef iyyuu ammatti qabameef yookaan ammoo Amerikaa deebi'uuf dhibaachuu isaanii wanti mirkanaan jirtu. Oduu namaaf qabu tattanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti uumee ture qorachuu sababa jedhuun duulli hooggansa godinichaa adamsuuf godinicha diiguu nurratti geggeessaa jira jedha bulchiinsi godina addaa saba Oromoo. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Amaaraa gama isaatiin hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu malee waan addaa hojjetame hin jiru jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraatitti kanaan dura mudateetiin tureen wal qabate gareen. Walitti bu'iinsa kana qorateetiniin jedhu federaalaa naannoo fi godina irraa walitti hundaa'ee qorannaa isaa qixaan osoo raawwateetiniin hin jedhin qaamoleen nageenyaa naannoo Amaaraa hoggantootaa fi hawaasa godina addaa saba Oromoo irratti dhiibbaa ol aanaa geessaatiniin jiru jechaadhaan bulchiinsi godina addaa kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse. Obbo Ammii Muhee itti gaafatamaa waajjira Amaaraa Dimokiraatiik Paartii godina addaa saba Oromooti. Isaanis akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiniin jiru. Maqaa qorannaa rakkoo kana adda baasuutiin daheeffateetiniin godina addaa saba Oromoo kana mancaasuu hoggansa dhabsiisuudhaa fi haaloo biraa bahachuudhaaf xiyyeeffatameetiniin deemaa jiraadhaan dubbatan.
Olaantummaa seeraa kabajamuudha kan qabu. Olaantummaa seeraa gaafa jennu garuu akkuma maqaansaa ibsutti olaantummaa seeraa kan saba filatu miti. Olaantummaa seeraa kan bifa filatu miti. Diimaan jedhu gabaabaa, dheeraan jedhu dheeraa. Namoota hunda walqixxaraatti kan kabachiisu. Kanaan gaafa laallu garuu haalli amma deemaa jiru kan kana faana wal simatu mi'i xiyyeeffannoon isaa gara saba tokkootti kan deemu waan ta'eef maqaa uwwisa olaantummaa seeraatiin kan ukkaamsamaa jiru malee akka godina keenyatti hojiin amma hojjetame kun olaantummaa seeraa kabachiisudha kan jennu hin qabnu. Kana qofaa mi'i hojitti godina cabsuu fakkaata. Caasaa mootummaa akkuma jirtu jijjiirsuu barbaada. Aanoleen bittaanaan bulchaan kantiibaan gaggeessotni baay'een hidhamaa waan jiru waan ta'e.
Obbo Aammiin akka dubbatanitti namoonni dhimma kanaan shakkamanii to'annaa jala oolan namoota nageenya naannichaatiif gumaacha ol aanaa bahataatiin turan kanneen yeroo walitti bu'iinsaallee achi hin jirree fi kanneen biroo keessatti hammatamuun kaayyoon qorannaa kanaa gara biraatitti daffameetiniin dhimma biraatiif oolamaatiniin jira kan jedhu sodaa keessa nu galche jedhu. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraa komii gama godina addaa saba Oromooti dhihaatu kana hin fudhatu. Koloneel Allabal Amaara aanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Amaaraati. Isaan akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiniin jiru. Ol aantummaa seeraa kabachiisuu qofarratti kan hojjetame tariiti naannoon walitti bu'iinsi kun taasifame naannoo Amaarran jiraataatiin turan irratti ta'uu isaatiin walqabate namoonni Oromoo hedduu dhimma kanaan shakkamaniitiin to'atamuudhaa malu garuu akka himametti kan godinicha bala keessa buusuudhaafi hoggansarratti xiyyeeffatee miti jedhan kolonel Allabal Amaare.
በተሻለ መጠን ጥንቃቄ ተደርጎ በጣም አስተማሪ መሆን አለበት በትክክል ከወንጀሉ ጋር የተጣበቀ
አንገደ እንዳሜን ኦፌገኖ ዳን ሆጀተሜቲኒን ሐለ በርሲሱ ደንደኡን ነሞኒ የከከነወጂን ወልት ሂደተ ቀበኒፊ የከከነቅንዴሳትኒን ቱረን ከነን የከከነ ራወተኒፊ ራወቺ ሰንቆፋ አደባስውዳን ቆረና ታስፈማትኒን ጅሩዳ ከነራን አሞ ገሬን ድመ ከነቆረቱ ኦጌሶ ተጀጀቦዳ ገሬን ኩኒስ bakka tokko qofaamiti kaninni walitti dhufe qaamolee garagaraa dhaabbata tikaafi odeeffannoo biyyaalessaa akkasumas ammoo abbaa halangaa naannootiifi federaalaarraallee kanneen godinaallee itti dabalateetiniin kan walitti bahaniidha. Isaan kunniin kan muuxannoo guddaa qabaniifi itti gaafatamummaan itti kenname xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennamellee ilaaluu hin dandeetta. Isaan kunniin ol aantummaa seeraa kabajaniitiniin kan hojjetan ta'uu namatti garsiisa. Kuni ammoo hojii qorannaa kanaaf xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennameetiniin hojjetamaatiniin jiru namatti garsiisa jedhan kolonel Allabal. Kolonel Allabaniif ittaan suudhaalillee himannaa gama godina addaa Oromoo Wallootii dhihaate.
የኮሚቴው አባላት ሂደት አልተስማሙበትም በይደር የተያዘ ነገር ነው ወደኋላ ተመልሰው ይህን የፈጸሙት ነው
ከነን ኮሬን ገመሳኒቲ እት ህርማተኒቲኒን ጀደን ሙርቴ ከናን ወሊ ሂንገለ ጀደኒፍ ሐለከሚን ኩኒ ተኡደንዴ ሙርቴን ቃመ ተኮ ራፈገሴቲኒን ተኮ ቆፋን ሙርታሁ ኩኒ ማሊፍ ኡመሜዳንሌ ጋፈደቲኒን ጅራ
ወሸት ነው ይሄንን የሚያወራል ሰውዬ ምናልባትም የዚህ ወንጀሉ ተባባሪ መሆን
ኩኒ ሶባ ታሪቲ ቃምኒ ከነሲን ጀዱ kan yakka kana deggaru keessa harka qabu ta'uudhaa danda'a. Hundi keennan iyyuu qaamolee nageenyaa dhimma kanarratti hirmaanneetiniin waliin hojjanne yoo xiqqaate hojii gaarii garee kanaallee hordofaatiniin jirra keessallee seenneetiniin gidduu bu'uu baannullee koreen kuni ammoo waliigalteedhaan waliin hojjetaatiniin jira hojii gaarii hojjetaa akka jiranillee tilmaamna. Anis naannoo sanitti yeroo tokko tokko sochii isaanii laaluudhaaf yaalee jira osoo gidduu galeetiniin hin danqin kana. Wanni ani taajjabee fi hojjetamaatiniin jiru hunduu akka waliigalteedhaan hojii isaanii raawwataa jiran hubadheetiniin jira jedhan kolonel Allabal. Kolonel Allabal kana haa jedhanii malee obbo Ammii Muhee itti gaafatamaan waajjira Amaara Demokiraatik Paartii godina addaa saba Oromoo ammallee qabxii yaada kanaan falman qabu.
Maqaadhaaf warri federaalaa dhufanii jiranii wajjin hojjechaa jiranii garuu bakka tokko tokkotti osoo waliin galiin. Ayyaanaan booda itti fufnaa bifa jedhuun irraa walii galeetti kan adda baame bakka tokko tokko irratti isaan karama duraatti deemuu barbaadu hin jira. Nu immoo kun sirriidhaan miti haqa barbaadu foo kan ta'u ta'e akka kanaa caasaa amma akka haraatti federaala irraa kaasee naannoo irraa naannoo dabalatee godina keenya dabalatee qindaa'een waliin ta'ame irra walii galameetti deemuu qaba jennee gaafa kaasnu haala saniin hin deemamne. Qabiinsi isaatti isaanis ol qabatee warri godina keenyaatti quban qabanii nuyis quban qabnu akka bulchisaatti atiliist silaadha kan ta'uu qabu yootti amannes itti amanuu dhabnes garaagarummaa keenya qabannee raawwachiisuudhaafis dirqama akka mootummaatti waan qabnuuf dhaga'uu dhaqabna turre akka godinaatti wanti beenus hin qabnu akkanattis wanti nu beensisame hin jiru.
Koreen walitti bu'iinsa kana qoratu ol aantummaa abbaa halangaa federaalaatiin kan hoogganamudha. Isa kana keessatti caasaa hanga gadii akka gahee isaa qabaateetiniin qulqullummaadhaan dhimmi kun qoratamuuf jecha godin illee shoora gama isaa akka taphatuuf hirmaachifneetiniin jirra jedhu dubbi himaan abbaa halangaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunnu. Adeemsa kana keessatti qorannaan kun hanga ammaa kan taasifamaatiniin jiru ta'u qorannichis kan hin xumuraminii fi adeemsarra waan jiruuf wanni kana jedhameetiniin murteedhaafillee nama jarjarsuu hin jiru ture jedhu ta'ullee garuu rakkoon eessatti maaltu akka ta'e gara fuulduraa qorachuudhaa jirra jedhu obbo Zinaabuu Tunnu dubbi himaan abbaa halangaa federaalaa.
Keenyaa bakkuli yaallan immati waliin iyyasarran yaalla noo addanyaa kililoochuun kazoolochuun gaarbaadha.
Gama keennaa amantaan nuti qabnuu fi hojiin hojjetamaatiniin jiru tokkoffaa gama naannoo fi godinaaleetiillee kan hirmaachiseedha walitti dhiheennaa fi tumsaanillee hojjetaatiniin jirra. Dhimmoonni garee federaalaatiin ilaalamuu qabanillee ilaalamaniitiniin eenyutu rakkoo kana uume kan jedhu ilaalamaatiniin jira. Rakkoon uumame jedhamu kuni maaltu jira? Isa kana gadi teenneetiniin garee tikaa naannichaa wajjiinillee gadi fageennaan laalleetiniin furuudhaa qabna. Odeeffannoo amma qabnuun garuu tumsaa fi gareedhaan waliin hojjetaatiniin akka jirrutti hubanna jedhan obbo Zinaabuu Tunnu gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
matadure satan tenna cenu barattu kutaa kudhanii kan taate almaas darrasaa qormaata guutuu biyyoolessaa kaleessa eegalam deessee daqiiqaa soddoma booda hospitaaluma deessa keessatti qoramuushee raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsitee jirti. Almaas jiraattu godina halluu abbaa booraa magaalaa mattuu yoo taatu umriin ishee waggaa 21. Guyyaan qormaata biyyoolessaatti kennamuuf guyyaan da'umsa ishee tasa walirra bu'uusaas dubbatti almaas sahaa iddaamxootu gabaase.
Adde Almaas darrasee jiraattu magaalaa mattuuti. Barattu kutaa 4ffaa qormaata guutuu biyyaatiif kennamu kan kutaa 4ffaa fudhachuudhaaf qophii taasisaa turteetti. Garuu gidduutti halkan eengaddaa kaleessatti bari'u wanti isheen hin eegne ishee mudachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatte.
Gara saatii 11:00 na dhukkubnaa sitaara dhaqee achi saatii 2:00 ta'e. Daa'imsa koo yaadanne qormaatichi hanga waa'ee qormaata irratti yaadaa turee fi akkanitti da'ee hin beeku. Isaanii yaaddaa ture baay'ee. Saatii 2:00 ta'ee saatii 2:30 qormaata achitti naaf fidanii abbaan manaa koo deemee biiroo barnootaatti beeksise achi booddee poolisoota wajjin achitti naaf fidan. Hospitaalumatti hin qorame.
Adde Almaas garaatti baatti. Garuu guyyaan ishiin itti da'uudhaaf of eegaa jirtu qormaataan booda akka tures dubbatteetti. Ifaajeen waggaa 10 taasise na jalaa badaalaata jedheen cinqamaa ture. Dhukkubbii da'umsaayyuu quban qabu. Kadhannaan taasisu hundi qormaataaf qaqqabu qofaadha. Ogeeyyiin fayyaallee natti qoosaa turanii jette Adde Almaas.
Kaatee amma deemtanaan jennaan deeman jedheen yaaddaan ture baay'ee. Dhufanii namoonni baqan qorumsa gaafanaan jedhan baay'een gammade. Baay'een galateeffadha jiraa caarraan akkasiif jiraachuu isaatti baay'ee nan gammada. Otoo kun hin jiraatu aniyyuu na darbee ture qormaatichi. Barnoota keessattis iddoo baay'ee keessattis nama mudachuu danda'a. Danda'aniituma dabarsuun gaariidha jedha.
Obbo Taaddasaa Tulluu abbaa warraa Adde Almaas kaleessa ganama sa'aatii 2:00 abbaa ilmaa ta'an. Deeggarsa waajjirri barnootaa magaalaa mattuuf manni barumsaa Abdii Boruu wal ta'uudhaan Adde Almaasiif taasisan dinqisiifataniiru. Obbo Taaddasaan.
Qormaataa fudhatti jennee yaadnee turre garuu mana barumsicha gargaarsaa baay'ee nu godhanii ammuma hospitaalitti deemte qoratamtee jirti qorataniiru. Qormaataa isa jalqaba jechuudha kaleessa deemanii qorataniiru. Baay'ee gammanirraa akkas gochuun jira. Waaree boodaas dhufanii fudhatananiiru. Hospitaalatti qoratamte kaleessa. Har'ammoo achumatti durma qormaataatti deemte qoratamaa jirti. Daa'imni mana jirti. Bakka ijoollee wajjin deemte tiraanspoortiidhaan deemte qoratamaa jirti. Ammamoo gaafa fittummoo tiraanspoortiidhaan deebite jechuudha. Baay'ee gammanne irraa akkas gochuun jira. Baay'ee nu gammanne jira.
Adde Almaas darraseef Obbo Taaddasaa Tulluu maqaa ilma isaanii kaleessa ganama sa'a 2:00 dhalate maqaa mana barumsaa Abdii Boriitiin moggaasuuf akka ta'es dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Idaamxoo Finfinnee.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan gara sagantaa ofiitti ceena. amal malabate walle sef heddu galateffan wayum mato oromo kanabe tulat hayu oromo siyasa oromo kesat be kama kantan obobulcha dammaksa kesumma kenyarati wae sena sanif karora garafula durat qabanno ibsani jiru obobulchan jallne tasuf sis
abanko dammaksa sandeto አፊኮ ማሲቪ ሰርጋግራን ወሪን ኮ ኦዳፈ ደከን ይፈልል
እሰት ደለተን
ቦጂ ዲማጂ ወራዳ ዲንዲ አውራጃ አባንኮ ደረቻ ሰንበቶ ቆሮቱር ታያሎኒ ሽፍታ መነገዴ ሰጥኛ ሽፍታ አሆሪላታ ሽፍታ አቆሬላታ ይፉ ለኒ ይጆ ወጋቱ ኮላኒ ደወርሰኒ ሩባቦር ትግሰኒ አችቱዩ እኮሰቴዱ ነጅ እኮሰቴዱ ሀቲ ክሮሞና ሲቴ ሰርዳ ኛንጎፊ አለን ወል ማብረጃቱ ከናፍ አለን ወል ሁላሳኒ ፉዱ ከናፍ ባንኩ ፋዝኮ ባየ ወል ፍሱ ባየ ወል ተወጁ
እሰት ይበረታኒ ማናባሩም ሳሳደር ካዱራፍ ለማፋ
ሞጅ ድድማጂ ቢየገሩ ከናቦዴ ሞግንት አድቬንቲስት ሚሽን ከናቦዴ አዲስ አበባ አድቬንቲስት ሚሽን ሞዴ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ አዲስ አበባ ከመቶማ ገለን ቢኤ ዲግሪ አርገደን ስኮላርሺፕ ሞቱማ አርገደን ዲያመን ካለቄ አችሞ ኢኮኖሚክ ሲቲ ማስተር ዲግሪ አርገደ
mana barum sa sakame
Syracuse University ona New York kesiye sana bodde mo bi Ethiopia te devie serati degree arget mani abanko yeron mo jollo mo sodi yanya ta sa nangre kana fan yo to ese yanya ta jere degree arget degree sa din ka lechu
degree sa di mal fa'in
man dwa political science ታኔ ኢኮኖሚክስ ታኔ ሴራ ኖ
ሰናቦደ ሆጂየ ሰትጀል ቀብደን
አኩማን ሰራኪልጂ ዲቴሪየ ዲፓርትመንት እንደምን ደንጀን ሚኒስትሪ ሰገል አክቢራ ወጋ ኩራኒን
ሰናቦዶ
ሰናቦደሞ ዮታ አፍሪካ ሪፕሬዘንቲ ጎቹዋን ወርልድ ባንክ ኪቲንሰንገል ቦርድ አባል ይሄ
አቺዮ
ሰናቦደሞ የሙሞ ስማናል ስላሴ ደረጃን ሸኒ New York, United Nations, it is somewhere. How many other things New York cannot get?
Akuma economist iti jachu?
Akka economist iti no jit. United Nations, headquarters, Fifisa, Galawaga, Sagalir Galo jit, devoted United Nations ambassador is saying, Bisa dito jit, B Africa, Gambia, Lagos, Nigeria, Tanzania. ይህ ከመጠኒ ወኪል ዩናይትድ ኔሽንስ ሲተህ ወጂ ዩናይትድ ኔሽንስ ተቀባላን ወጥ ማራአት ይሄ ቢየት ወጋፍራፉር
ቢየት ኮቶኮት ወጋ ኩዳላ ማቹዳ
አፍሪካ ኬስ ወጋ ኩዳላ ነው ጂጂቹ ወኪል ዩናይትድ ኔሽንስ ሳምባሳሬ ለጃንሳ
ቢየ አፍሪካ ሰደኒ ፍጠኔ ሰረጣን
ሰነቦድ ትሮሳንገል ቢየ ኢትዮጵያ
እሰት ገሃደ ማና ካን ፉታን
አልማ ኮጂ ወርጋሽን ተምሰል ይወፉን
እሰት ፉታን ፍንፍኔማ
ካይሮ ተፉኔ ዶሮ አሰራት ገለ ይቃቱ ኮቃምና ወልዮጂ ያምደኝ አዲስ አበባ ከሰይራ ገሩ ከነዘብ ደዳቱ
ካይሮ ማሎጀቱ ቱረኒሳን
ሽባን ኤርላንድ ከሰጀ ፍት ካይሮ እንጅራን ካይሮ አለማና ኮሁን ይሆን ዘከናለ
ጆሌቶ ኩማቀብዱ
ኮኮ ዲንቶን yoolle kan biraa immoo dubartii kan biraa irraa hin godhanne. Ijoollee shan kan biraa irraa.
Hundumtuu lubbuun jiru ijoolleen keessan?
Hundumtuu lubbuun jiru. Sadii biyya Ameerikaa jiraatu. Lama biyya Itoophiyaa, tokko biyya Tanzaaniyaa jira.
Obboloota qabdu?
Amma obboleessa hin qabu. Tokko qabatee hundi eenyu ilma obboleessa gootu jira.
Obboleettoota hoo qabdu turtanii maatii keessan keessaa?
Dubartiin baay'eedha.
Meeqa ta'u?
Shan.
Maali yaaddu amma umrii keessan 88 kanatti?
Anamma filannoon biyya Itoophiyaatti dhufuu jedhamu gaafa qoqqoodee. Kanaafi yoo 88 ta'eyyuu ani cimaadha. Mataan koo lichee hojjeta. Inni koo fayyaadha. Michaa keessa galee nabaxamuun barbaada. Waldaa galuun barbaada. Paarlaamaan galuu barbaaduuf immoo dubbiin tokko tokko kanneen kana jiru paarlaamaa yoo ture jalqabee ituu barbaada.
Paartii isa kan bakka buutaniitu?
Paartii tokko bakka bu'eeniti. Paartii isa jiru geggeessaa ture dhiiseeraa qofaan mokoon bulchaa dammaqsaa jedhamee biyya Wallaggaatti dhaqee maratamuun barbaada. Mataa kooti. Obbo Abiyyi dhufuunsaa. Tempireecharii jiru Oromoo fi Amaadii walii wajjin qabu qabbanaa jira jedhee nama naani. Biyya baay'ee daawwitti wal arganii Oromoon fi Amaadii walii galanii waliin lolluu nuyi wal fuunee irraa wajjin nyaannee irraa Itoophiyaan biyya keenya gargaarin baanuu waliin lolluu jedhanii walii galanii ani baay'ee daa gammachiiseera naani. Oromoon Itoophiyaa bulchiisaa walitti dhufee wajjin hojjechuu waliif hojjechuu barbaachisa. Oromoon immoo walii galtaanaan hojii jirtamu. Namni tokko obbo Abiyyi waa'ee araara Oromoo samaara baay'ee rakkasanii baay'ee itti yaaduu jiranii odeessu. Soba baay'ee baay'ee itti yaadan. Karaa machuuritii nama beekaa hojjechuu barbaada.
Obbo Bulchaa Dammaqsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Haji lammata oduu irra deebi'ee isaanitti hima. Akka dhaabbii mirga namaatiif falmu Amnesty International jedhetti mootummaan Suudaan ammallee naannoo Darfur keessatti wanjala gugurdaa hojjechuu jiru. Olloota gubaa nama waan fedhe tolchuu jira jedhu. Tibor Nagy-Tahnaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa addaamee Afrikaa ammoo rakkoo siyaasaa Suudaan faluuf dhiyootana kaartuum dhaquuf kurfoo jira. Botswanaatti asiyaachi namii akkuma fedhu wal fuudha. Dhiiraaf dhiirri nadheenii nadheenilleen akka wal fuudhuu danda'anii wanjalaan hin himatan mana murtii olaanaa biisuunitti mureef. Bulchiinsa amantii kaatoolikii Vaatikaan ammoo namni abbaa fedhe wal fuudhuun yookaan ammoo nafsa haala uumamaan jijjiirachuun aad malee jechuun uumaa waaqa namaa kan jijjiirachuu jedhu warri tana falma ammoo barsiisii amantii fedhii namaa keessee uumallee jechuun dubbata. Dhaabbii mirgaa dhaabaa Microsoft Afrikaa keessatti damee qorannoo lama banachuu jira. Waajjira gurguddaa lama Nairobi, Lagos fi Kenya Nairobi keessatti akka kanaan Microsoft doolaara miliyoon 100 Afrikaa keessatti hojjechaa jechuun. Ameerikaan ji 17 duubatti pireezidaantii filatte pireezidaantii Tiraampii fi ittaanaan pireezidaantii Obaamaa kadurii Joo Baayden ardaa duul filannootiif magaalaa Aayiwaatti wal argani. Tiraamp paartii Rippaabilikaan keessa, Baayden ammoo Demokiraat keessa dorgoma. Mataan oduu akkanuma nagaan bulla. Ansaraa rakkate.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Seven.